Labrīt visiem! Sākām kārtējo drošības jautājumu komitijas sēdi. Darbs kārtībā mums ir trīs jautājumi. Domāju, ka visi ir iepazinušies ar jautājumiem. Man nolasīt? Nolasīt, ja? Tad sākām ar pirmo jautājumu, ja? Grozījums Jūrmalas domas 22. gada 25. oktobra lēmuma numur 486 par cilvēku drošību draudošu un vidi degradējošās ēkas Slokas ielā 6 Jūrmalā konservācija. Ziņotāji Vids Zvejnieks, pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāji. Lūdzu, Vids.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru tiek mainīts lēmuma adresāts, ņemot vērā aktuālo īpašnieku zemes grāmatā, kas šobrīd ir reģistrēts. Kā jūs redzat no vēstures, šis objekts nav tikko kļuvis par vidi degradējošu, arī iepriekšējiem īpašniekam jau tika uzsākta piespiedu izpildu, un tur ir arī izpildu rīkojumi par piespiedu naudām. Nu, šobrīd, lai turpinātu šo te piespiedu izpildes, mums ir jāaizstāj šis adresāts ar aktuālo zemes grāmatā reģistrēto. Pēc sarakstes ar īpašnieku pārstāvjiem, nu, viņi ir solījuši pavasarī izstrādāt jaunu šo te konservācijas projektu, bet, nu, tā kā tas nav noticis, tad arī nevar būt nekāda runa par to, ka kaut kādas piespiedu izpildes būtu apturamas.
Kam būtu jautājumi? Čildes kundam, lūdzu.
Atgādiniet, lūdzu, tagad nomainās tas adresāts, tā tad ir nomainījušies īpašnieki, un tad vēsturiskie parādi, visticamākais par nekustamo īpašumu nodokli, kas bija uzreikināti, tie viņi var pārrakstīt īpašumu tikai tad, kad ir nosakti visi parādi, vai viņi pārrakstās?
Par īpašumu nodokli, jā, attiecībā uz citām piedziņām to gan es jums neatbildēšu, bet tādēļ ir tiesa izpildītāji, kam tie tiek nodoti.
Tās...
Ar to nodarbojās tiesvedības nodaļa. Šos lēmumus mēs tā kā nekontrolējam, to kontrolē viņi šīs te izpildes.
Tad vēsturiskās tās piespiedu naudas ir palikušas tam iepriekšējiem īpašniekam, valdītājiem, un tad... Paldies.
Vai vēl būtu jautājums? Nav. Kas par pieņemto lēmumu? Lūdzu balsojiet. Kas par? Pret, nav, apturās, viss vienbalsīgi. Otrs darba kārtības jautājums par vidi degradējušās ēkas dārza ielā 53 Jūrmalā sakārtošana. Lūdzu, Vita Zvejnieks.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru ēka dārza ielā 53 tiek klasificēta kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša. Šajā gadījumā, kā jūs redzat, nu, ēka, diemžēl, jau kādu laiku nav ne apdzīvota, ne apsaimniekota. Viņas konstrukcijas stāvoklis noteikti ar šādu te, kādu nu, viņi ir neuzlabojās. Īpašnieks uz būvaldes vēstuli par to, lai informē par to, kā viņš plāno šo ēku sakārtot. Savu viedokli nav sniedzis, nu, tādēļ gatavojam domas lēmumu par jau šo te 3% nodokli, un tālāk jau tad visdrīzākais tanī brīdī, kad īpašnieki saņem šo paaugstināto nodokli, tad arī viņi uzsāk darbību, ja viņi vispār kaut ko grasās darīt. Kā jūs redzat, nevienmēr tas nostrādā pie Slokas ielas, bet nu, tas ir tāds sākums. Tie daži lēmumi, kas bija šī gada sākumā, jā, tur ir īpašnieki jau saskaņojuši krāsu pasas un soli jau līdz sezonai sakārtot. Nu, redzēsim, kā būs ar šo.
Lūdzu, kungu jautājumu.
Jā, es nevēlos nu, apstādīt būvu speciālistu viedokli, bet nu, personīgi vizuāli skatoties kaut vai šīm te fotofiksācijām tā nepilnība dodās, manuprāt, tikai tajos dažādajos logu dēļu aizskatuvējumos. Nu, tā konstruktīvā situācija varētu būt stabilāka. Papildus īpašums, manuprāt, vienmēr ir nopļaut zālā, ir jauns žogs uzstādīts. Nu, es gribētu teikt, ka ir daudz kritiskāki īpašumi mūsu pilsētā.
Tādēļ jau es arī ziņoju, teicu, ka šajā gadījumā, ja īpašnieks būtu sniedzis savu konkrētu viedokli, kurā laikā un kā viņš viņu sakārtos, tad iespējams, ka mēs to domas lēmumu vēl līdz pavasarim negatavotu. Jā. Bet ņemot vērā, ka īpašnieks nekādu savu viedokli nesniedz un ar šādu ēku sagaidīt kurorta sezonu, es domāju, ka tas arī nebūtu pareizi.
Mēs aiziesim detaļās, bet īpašnieku uzrunāšana notika caur oficiālo e-adresi.
Jā, protams.
Un savādāks formāts nepastāv. Un tas...
Nu, pašvaldībai nav tiesības savādāk.
Un pieņēmums, ka varbūt tās cilvēki nelieto e-adresi.
Nu, tad tiek sūtīts uz to pašu. Pašvaldībā ir šī vienotā datu bāze, turpat, kur cilvēki saņem šos nodokļu paziņojumus. Jā. Tā ir vienotā datu bāze, kur arī tiek nosūtīta visa korespondence. Ja cilvēks ir pieteicies uz savas korespondences, nu, viņam nav e-adrese, viņš ir pieteicies uz šīs te sarakstu saņemšanas e-pastā, tad tiek sūtīta uz šo te reģistrēto e-pastu, bet ja nē, tad uz deklarēto dzīves vietu.
Labi, un tad... Lēmumā norādīts, ka paaugstināto likmi piemēro vai zemei, vai ēkai atkarībā no tā, ko ir augstākā. Šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tas zemes gabals ir liels, turpat vai 4000 kvadrāti, un, nu, un ēkas vērtība visticamākais ir ļoti, ļoti minimāla vai nekāda. Un tad atkal šajā te gadījumā, kad Es tikai duāli skatos uz konkrēto īpašumu, vai viņš tiešām ir tik vidi degradējošs, lai mēs sodītu konkrēto īpašnieku ar šādu sodu. Vai tas ir kaut kur likumā atrunāt šādas
principus? Jā, tas ir atrunāts likumā, un to savukārt jau atkal piemēro nodokļu nodaļā, jo viņiem ir šīs te visa informācija par šīm vērtībām.
Jo, nu, ja sloks ielas īpašums ir tuvu pludmalai, tā ir samērā reprezentatīva vieta, un tur ir ilga vēsture, un es pieņemu, ka tur ir, nu, bez lieliem nu, tādiem plāniem tie cilvēki, tad šis konkrētais īpašums, viņš īpašnieks blakus dzīvo. Nu, un tas ir apvienots vēl, un tad...
Es ļoti atvainojos, bet es nevarēšu piekrist, ka māja bez otrā stāva logiem ir apmierinošā stāvoklī. Nu, nē, ir kaut kādas, nu, tiešām gadījumi, kad ir redzams, ka īpašnieks uz vasaru, kur dzīvo īpašumā un ziemā ir noslēdzis un kāds vandāls ir grafiti uzzīmējis, ja? Bet gadījumā, kad ēkai nav otrā stāva logi, tāds nejaušs gadījums, nu, manuprāt, apdzīvotā ēkā nevarētu.
Es jau par to nestidītos, es jau nenoliedzu, kad tieši logi ir šis te, nu, vizuāli sāpīgais moments. Paldies.
Lūdzu.
Jā, man gan nav šeit balstiecības, bet es varu laikam izteikties. Man jautājums varbūt tāds, vai ir informācija, vai šis te īpašnieks, vai varbūt īpašumā esošās deklarētās personas, viņiem varbūt kaut kāds maznodrošinātās status vai tādas lietas?
Nē, nav gan.
Nav tāda informācija?
Un tā ir salīdzinoši sensitīva informācija, kas ir tikai labklājības pārvaldes rīcībā. Un to viņi sniedz tikai gadījumā, kad tas ir, nu, likumā viņiem pieļaujams un noteikti tādu informāciju citiem izprasīt īsti pat nav pamata.
Mm-hmm. Jā, vienkārši jau kolēģis minēja to, ka, nu, piņemsim tā Latvijā LV e-adrese, es teiktu, ka, nu, manuprāt, pat lielākā daļa vēl joprojām nav pieslēgta. Un, ja viņš neizmanto, ja īpašnieks neizmanto šādas rīks, viņš varbūt nezinu, ka ir par šādu informāciju.
Ne, nu, tādēļ jau es skaidroju, ka īpašnieks, ja viņš ir reģistrējis, ka viņš pašvaldībā vēlās saņemt elektronisku, tad tas viss tiek vienā datu bāzē savadīts, tādēļ ir šī te personu reģistrācija, un ja viņš nav tam pieteicies, tad tiek sūtīts uz deklarēto dzīves vietu. Tas nenozīmē, ka mēs sūtam kaut kur e-adresē, ja cilvēkam tādas nav, protams. Ja viņš nav tādu izveidojis, tad tiek sūtīts... vēl joprojām papīra formātā, kas, kā jūs saprotat, šobrīd maksā arī pašvaldībai diezgan ievērojams līdzekļus, bet tas viss tiek darīts, ņemot vairāk, mums, protams, ir jāpaziņo cilvēkiem. Tā nevar būt, ka viņš, nu, tur, kur viņš ir paziņojis savu adresi korespondences saņemšanai, ka uz turien nav nosūtīts.
Labi, paldies, bet noslēgam pievienošos Andrim, ka, nu, manuprāt, ir citi īpašumi, kas ir daudz nesakoptāk. Tajos pašos Mārtiņa ķemēros var paskatīties piemērs, domāju.
5, 6, jā.
Jā, īsa replika ar visiem tiem, kas ir klasificēti kā vide degradējoši, ir publiski izveidotā karte. Tur var paskatīties, un tā informācija tiek aktualizēta. Tur ir gan par domas lēmumiem, gan par to, kur ir sakārtoti. Šajā domas mājas lapā tāda ir pieejama. Tā kā cik ķemeros ir klasificēti kā vide degradējoši, tur arī var paskatīties.
Vai vēl ir kādam jautājumu? Kas par lēmumu pieņemšanu, kas par atturas pret 2-1 pret?
Es gribētu balsošanas motīviem.
Lūdzu.
Vēlos izteikties pēc balsošanas motīviem.
Lūdzu, lūdzu.
Vada?
Jā.
Es viennozīmīgi atbalstu jebkuru šo te lēmumu, kad ir nepieciešams sakārtot vidi degradējošus īpašumus. Un tā ir, es domāju, mūsu pilsētas prioritāte, ņemot vairāk to, ka mēs esam kodot pilsētu un ir ļoti svarīgi, kāda tā vide pie mums izskatās, lai cilvēki pie mums vēl braukt un dzīvot un pavadīt vasaras. Šajā te konkrētajā gadījumā es... Pirms es pēti neveicu, es nu, nevēlējos tādā klasiskā formā iesaistīties šī te jautājuma risināšanā, bet mana pārliecība ir tā, ka tā ir vienkārši komunikācijas problēma, ņemot vērā gan vietu, gan īpašnieku, gan konkrēto mājas stāvokli. Un mēs šobrīd tādu sajūtu, kad nosacīt aizmuguriski pielemjam, un sodam cilvēku, kuram sakārtot to īpašumu nebūtu bijusi problēma, ja viņa būtu visticamākais bijusi komunikācija, bet es arī nevaru no jums prasīt personīgais rokas atrast katru īpašnieku, bet varbūt tas ir tāds proaktīvs darbs arī no pašvaldības puses, nevis tikai izmantot šajos likumā noteiktos instrumentus, mēs pieņemsim dzirdam ar izsolēm. Mēs esam visu izdarījuši, kas ir jādara, esam sludinājumi nopublicējuši un plakātu pielikuši, bet nu, tas proaktīvais darbs, ja mēs vēlamies rezultātu, ir noteikti savādāks. Paldies!
Paldies.
Te man arī īsa replika. Arī inspektoram, kas apsako šos graustus, ir noteikts. Mēs pirmo negatavojam atzinumu visu sistēmā, kas jau aiziet kā negatīvs kaut kāds dokuments, bet pirmā ir saraksta tikai un vienīgi pievienojot fotogrāfijas. Un ja cilvēki atsaucās uz šo te aicinājumu sniegt savu viedokli paskaidrot, mēs nenākam ar domas lēmumu. Tie tiešām nav visi, kas atnāk uz šeieni, kuri inspektors ir apsekojis, kuri konstatēts pilnīgi noteikti, arī mūsu uzstādījums un vienmēr cilvēki jau tiešām, ja viņi paši reāli to īpašumu grib uzturēt un kaut ko darīt, arī atsaucās un dara. Nu, diemžēl ir tas, ka daudz īpašumi ir ielikti tirgū, un tie īpašnieki, kuri vēlas no īpašuma atbrīvoties, ļoti bieži nedara neko. Nu, tāda ir mūsu pieredze. Īpašnieki, ja viņi kaut ko paši grib darīt, arī atsaucās un tiešām saka, vienkāršākais veids saskaņo krāsu pasi, nokrāso ēku. Sarežģītāk jau nedaudz ir šī te konservācija, kad vajag konstrukcijas pastiprināt, bet joprojām izskatām krāsu pases, atbalstam jebkuru cilvēku, kas ir gatavs kaut kā savu īpašumu sakārtot.
Tā, trešais darbkārtības jautājums par vidi degradējušās ēkas Upes ielā 45 Jūrmalā sakārtošanu. Lūdzu.
Jā, un arī šī ēka ir ilgstoši neapsaimniekota, un kā šeit redzams, diemžēl, arī šīs pašas turnīšu konstrukcijas nu jau ir kļuvušas bīstamas, un nu, šeit es saredzu pat reālu bīstamību, ņemot vērā to, ka ir šis te apakšējais vainags ēkai visdrīzākais izpūvis, un jā, šis turnīts var arī nokrist.
Jautājumu, lūdzu.
Es skatos, ka viņš ir valsts nozīmes piemeklis, vai kas viņš ir? Ne, vietējs.
Jā.
À, viens ir vietējs, viens ir...
Un tās ir arī vēl viens no, no tomēr pamatiem, kādēļ šāds lēmums tiek gatavots, jo mums ir sadarbība arī ar kultūra telpas un vidas dizaina centru, ja viņi apsekojot savā pāraudzībā esošas ēkas arī nav spējuši panākt objektu sakārtošanu, tad viņi lūdz būvinspektoram jau šīs te tālākās rīcības, jo šos lēmums par vidu degradējošu gatavo.
Tad es jau skatos, ka šeit ir... Man liekas, kā aktīva atzīme, ja, par to, kad, ka pa kaut kādu arestu.
Nu, tā ir 18. Gada
atzīme. Bet viņš jau tā kā nav
uzņēmis. Jā, 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 nu, bet tas jau neliedz uzturēt.
Nē, 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 es vienkārši tā, nu, tās paralēles, ja teiksim, tur ir, nu, atzīme ir organizētās noziedzības prokuratūras atzīme par to, ka nedrīkst atsavināt. Un veik kaut kādas citas darbības. Protams, uz sakārtošanu tas, protams, it kā neatiecas, ja, bet droši vien, kad īpašnieks, kurš iespējams ir nonākt. Es nezinu, es nepazīstu, un šeit mēs par to mēs runājam par lietas būtību, ja, bet nu, kaut kādi blakus apstākļi droši vien arī var būt. Ja, ja tur tiešām ir kaut kāds aktīvs process, kad ir arests, un droši vien īpašnieks arī negrib ieguldīt neko. Viņš vispār, viņš nodokļi tiek maksāt, ja, par šo visu?
Par nodokļiem es jums neatbildēšu.
Nekā, jā.
Nekontrolējam nodokļus.
Labi, paldies.
Čūt, lūdzu.
Es pieņemu, ka arī šim te īpašniekam nav izdevies sazināties. Nu, mums nav izdevies sazināties. Nē. Skaidrs. Nē, nu...
Nu... Mēs strādājam ar tiem datiem, kas ir zemes grāmatā, un arī tiem īpašniekiem izsūtam gan šos te brīdinājumus, gan iepriekšējās sarakstus.
Jautājumu vairāk nav. Kas par šo lēmumu pieņemšanu? Kas par vienbalsīgi?
Paldies! Par balsošanas motīviem. Šo jautājumu es atbalstīju tiešām, kad nu, Stadugtudāli tā ēka izskatās, kad vadātu sagāsties, un tad ir nepieciešama šī rīcība. Lai gan nu, tā objektīva vispārējā ēkas daļa tomēr ir pietiekoši labā stāvoklī.
Paldies visiem par darbu. Līdz nākšajai reizei.